Du lytter til Radio 24/7.
Og den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanligt er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge sejler en hjemløs logningsbekendtgørelse rundt på et hav af nejer. Europadomstolen slog for nylig fast igen, at det er strid med den europæiske menneskerettighedsordning at logge teleoplysninger på alle borgere fra alle teleselskaber. Det gjorde de også for et par år siden, og heller ikke dengang, der fik de justitsministeren til at lave noget om. Vi har jo domstolskontrol, lød det dengang fra Mette Frederiksen, Socialdemokratiet. I dag sidder justitsminister Søren Pape Poulsen der. Han er konservativ, og han har lige været i samråd om netop den her logningsbekendtgørelse. Det var i onsdags, og Jesper Lund, formand i IT-politisk forening. Er det så afskaffet nu, den her logning?
Nej, det kan man ikke sige, og slet ikke i Danmark. Altså, det er rigtigt, at man siger, det gode ved samrådet var, at justitsministeren fremlagde en fortolkning af dommen, som svarer til vores fortolkning, nemlig at man kan ikke pålægge teleselskaberne en generel udifferentieret logningspligt, som omfatter alle abonnenter. Og dermed siger han også, at den nuværende logningsbekendtgørelse er i strid med EU-retten, altså ulovlig. Men han vil ikke ophæve den her nu, fordi det er et for vigtigt redskab for politiet, siger han.
Og ja, det bliver jo interessant. Men det, altså det som har været jeres konklusion på det, det er jo netop, at der er tale om masseovervågning. Det er virkelig det udtryk, som I i hvert fald bruger.
Jamen, det er faktisk også det udtryk, EU-domstolen bruger, fordi EU-domstolen siger, at logning giver alle borgere en følelse under at være under konstant overvågning.
Og det, altså det, men det vælger Søren Pape Poulsen, han vælger bare at sige, at det kan godt være, at det er sådan, og det er sikkert også rigtigt nok, men vi laver det ikke om alligevel.
Han vil ikke, altså han er klar over, at Danmark og de øvrige lande bliver nødt til at lave reglerne om på et tidspunkt, men de vil ikke blive lavet om her og nu. Der skal først udarbejdes et alternativt i form af såkaldt målrettet logning. Og først når det er på plads, og først når teleselskaberne har sagt god for, at det kan lade sig gøre, og alle systemer er implementeret, vil den nuværende ulovlige logningsbekendtgørelse blive ophævet.
Men indtil da så fortsætter vi som om, at der ikke er sket noget som helst?
Ja, indtil da fortsætter vi med en logningsbekendtgørelse, som strider mod retten, og som vil blive brugt i en lang række kriminalsager.
Du skal have det. Vi kommer meget til at vende tilbage til den her logningsbekendtgørelse senere her i programmet, hvor vi også blandt andet skal møde Claus Riskær Pedersen, som har skrevet en kronik om noget, der hedder De Digitale Tosser. Vi skal møde en, der er ekspert i algoritmer og på Facebook, som vi kommer til at høre mere til. Men her i første omgang, så bliver vi nødt til bare at sige velkommen her til Aflyttet, din materede rude foran det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det ser alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøj og andre. Fremad motorvejen og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8. 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af en af vores mere faste gæster her, end det er Jesper Lund fra IT-politisk forening. Jeg tænkte på, om vi måske for folk, der ikke har hørt dig før, så lige kunne tage en tur omkring selve foreningen IT-politisk forening. Hvad er det, I laver?
Vi er en forening, der i øjeblikket især beskæftiger os med retten til privatliv og overvågning i det informationssamfund, vi alle sammen lever i. Og vi beskæftiger os med det både i forhold til staten og private virksomheder. Og derudover sådan, søger vi at... Altså, vi arbejder for at øge borgernes rettigheder i informationssamfundet. Altså, de kan få mere privatliv, føle sig mindre overvåget. Og altså, i virkeligheden vil vi gerne prøve at dække et hvert område, hvor informationsteknologi møder politik og jura. Men det er jo efterhånden næsten alt, og det er mere end hvad en lille frivillig forening med cirka 200 medlemmer og en aktiv bestyrelse på 5-7 personer kan klare, så vi bliver nødt til at prioritere.
Det er netop det, du siger, der er rigtig mange ting at gøre. Hvordan, altså dit arbejde med det her til dagligt, jeg ved, du sidder simpelthen og skovler dig igennem det ene lovforslag efter det andet.
Ja, det er jo en af de ting, vi laver. Vi skriver en del høringssvar, og vi har skrevet rigtig mange i det her folketingsår. Fordi der er kommet rigtig mange lovforslag, som griber rigtig meget ind i borgernes ret til privatliv. I denne uge har vi sendt vores første lovforslag om udlændingeloven. Ikke fordi udlændingeloven er vores arbejdsområde, men fordi der simpelthen var et lovforslag, der gav Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste direkte adgang til samtlige oplysninger om udlændinge hos udlændingemyndighederne. Det synes vi var alt for vidtgående, så der vi er nødt til at gøre noget.
Der er også med blandt andet tale om, at man kunne komme ind og aflytte deres telefoner og den slags ting.
Nej, det er jo ikke aflytning af telefoner, men altså alle oplysninger, som de personer måtte have afgivet til udlændingemyndighederne for, at deres sag om asyl eller opholdstilladelse i Danmark, visum til Danmark, kan blive behandlet. De vil blive stillet til rådighed sådan totalt udifferentieret, uden nogen skelnen i forhold til efterretningstjenesterne.
Vi skal bare lige videre til det her samråd, som lige har været, som handler om de her danske logningsregler i forhold til en dom fra Europadomstolen. Kan du prøve at ridse op, hvad det er for nogle regler, det handler om, altså den her logningsbekendtgørelse?
Altså logning, som i virkeligheden er en gammel ting, den fejrer snart 20 års fødselsdag i Danmark i forhold til den betænkning, som opfandt begrebet. Det er et spørgsmål, man pålægger teleselskaberne at gemme visse oplysninger, de såkaldte metadata, om din tele- og internettrafik. Det er især oplysninger om, hvem har du ringet til, hvilken IP-adresse er du blevet tildelt, hvor har du været på det tidspunkt, hvor du havde den pågældende telefon eller internetkommunikation. I mange tilfælde er det oplysninger, som teleselskaberne selv ville gemme i deres systemer af en eller anden årsag, men i andre tilfælde er der lovgivning, som pålægger dem at slette de her oplysninger, og der går logningspligten så ind og sikrer, at de her oplysninger altid er tilgængelige for politiet med en dommerkendelse for de konkrete personer, som måtte komme under politiets efterforskning.
Hvor lang tid ligger de her oplysninger om os alle sammen?
De oplysninger, der bliver gemt efter logningspligten, ligger i et år.
Vi skal bare lige høre ham her, Søren Pape, justitsminister for det konservative. Han kommer med sit svar på, hvad man nu har tænkt sig at gøre her i Danmark efter den her dom.
Vi kommer til at lave nogle tilpasninger af logningsreglerne, således at de ikke længere omfatter alle teleselskabernes kunder, men det er for tidligt at sige, hvordan sådan målrettede logningsregler nærmere kommer til at se ud. Jeg vil allerede nu godt understrege, at det er regeringen magtpåliggende, at politiet og PET har de efterforskningsredskaber, der skal til for at beskytte os alle sammen. Logning har i et årti været et centralt efterforskningsredskab i kampen mod alvorlig kriminalitet og terror. Regeringen vil derfor sikre, at politiet og PET fortsat har adgang til loggede oplysninger. Jeg skal i den forbindelse også understrege, at regeringsgrundlagets forudsætning om, at kommende regler om logning også skal omfatte oplysninger om internettrafik, ikke er ændret. Dommen i Tele2-sagen er således ikke til hinder for, at der indføres regler om logning af internettrafik, så længe disse regler også er målrettede. Det bringer mig videre til det andet samrådsspørgsmål. Vil regeringen suspendere reglerne om logning her og nu? Til det spørgsmål kan jeg da heldigvis give et meget klart svar, og det er nej. Vi kommer ikke til at suspendere eller ophæve de gældende logningsregler, uden at vi har et nyt system på plads. Det er loggede oplysninger simpelthen for vigtige til.
Det var altså Søren Pape, justitsminister, der sagde, at man ikke vil suspendere den her logningsbekendtgørelse i Danmark, på trods af en dom fra EU-domstol. Det er nærmest som om, han taler om en gammel ven, man ikke bare sådan kan smide ud. Altså, nu har vi haft det her i 10 år, og det er virkelig utrolig nyttigt osv. Men kan han godt bare undlade at følge den her dom, Jesper Lund?
Ja, det kan han jo. Altså, han er justitsminister. Det er ham, der skal ændre logningsbekendtgørelsen, så i den forstand kan han. Og altså, så længe en justitsminister ikke har et flertal i Folketinget imod sig, så kan han jo administrere. Sådan er det i hvert fald umiddelbart. Men altså, man kunne også forestille sig andre muligheder. Man kunne forestille sig, at en gruppe borgere anlagde en sag mod et teleselskab og vil have en domstol til at nedlægge forbud mod, at teleselskabet gemmer de her oplysninger, fordi det er strid med EU-retten. Det er svært at forudsige, hvad der er sket i den situation. Man kunne også forestille sig den situation, at forsvarsadvokater nu vil begynde at interessere sig for, at staten sådan set i mange retssager systematisk vil fremlægge ulovligt indsamlede beviser. Er det så muligt at have en retfærdig rettergang, som den europæiske menneskerettighedskonvention kræver, når staten fremlægger på systematisk basis fremlægger ulovligt indsamlede beviser? Så der rejser sig en hel masse nye spørgsmål, når justitsministeren nægter at efterleve en meget klar dom.
Han nævner også, at man stadigvæk ønsker noget nyt, nemlig at logge internettrafik. Det står i regeringsgrundlaget, og han siger også, at det kan lade sig gøre, uden at være i strid med den her EU-domstols dom. Hvad siger du til det?
Jamen, det er jeg enig i. Altså, dommen beskæftiger sig ikke med hvilke typer oplysninger, der logges. Altså det dommen problematiserer, og det dommen siger, man ikke må, det er den her generelle udifferentierede logning, som er masseovervågning, hvor alle borgere overvåges, uanset om de har nogen relation direkte eller indirekte til alvorlig kriminalitet. Så bare man sørger for at begrænse persongruppen efter objektive kriterier, og vel at mærke sørger for, at adgangen til oplysningerne kun er alvorlig kriminalitet, det opfylder Danmark heller ikke for nærværende for alle oplysninger, så kan man godt lave en målrettet logning, der også omfatter flere oplysninger end i dag, for eksempel metadata i forbindelse med internettrafik.
Jeg synes, at vi skal høre et lille klip mere med justitsministeren.
Det vi ser ind i, det er, at vi hurtigst muligt skal have afklaret mulighederne for at tilpasse de danske logningsregler i lyset af dommen i Tele2-sagen. Derefter skal Folketinget tage stilling til et forslag om revision af logningsreglerne, der tager højde for dommen. Regeringen agter i den forbindelse, som nævnt, samtidig at foreslå, at logningsreglerne udvides til at omfatte oplysninger om internettrafik. For den teknologiske udvikling går fortsat kun i én retning. Fra traditionel telefoni til internetbaseret kommunikation, og det udhuler de gældende logningsregler. Det lovforslag forventer vi at kunne være klar til at fremsætte i næste samling. Til sidst vil jeg igen understrege, at logning i et årti har været et centralt efterforskningsredskab for politiet og PET i kampen mod alvorlig kriminalitet og terror. Og det er afgørende for regeringen i den kommende proces at sikre, at det også vil være tilfældet i fremtiden. Tak for ordet.
Jesper Lund, hvor mange gange det? Jeg ved, her i programmet har du i hvert fald sagt, at nu er logning dødt i forbindelse med den her EU-dom. Den kom i december, den her Tele2-dom, som de snakker om. Og så kører de videre med det alligevel endda i større form. Hvor mange gange tror du, du kommer til at sige det?
Jamen, jeg tror, jeg kommer til at beskæftige mig med logning, og altså ikke bare tele-logning, men altså spørgsmålet om, at staten vil have private virksomheder til at gemme oplysninger om os resten af mit liv. Og altså på den korte bane, så kommer den diskussion til at handle om, hvad er målrettet logning. Nu siger alle, inklusive justitsministeren, målrettet logning er vejen frem. Ja, det er klart, fordi det EU-domstolen har sagt, er lovligt inden for EU-retten. Men spørgsmålet er, hvad er målrettet logning? Det var der jo ikke rigtig nogen, der kunne give et svar på i går. Og jeg ved, det er noget, der bliver diskuteret meget intenst på EU-plan fra vores internationale kontakter. Men det, jeg hørte, og det, der bekymrede mig på samrådet i går, det var, at den måde, som visse medlemmer af retsudvalget for de partier, der støtter regeringen, beskrev målrettet logning på, så var det altså noget, der mindede meget om den nuværende logning, man skulle have adgang til at kigge tilbage i tiden for alle mulige personer, der ikke var mistænkt på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået.
Det kan være, at vi ender med noget med, at det bliver logning, der er målrettet mobiltelefoner og computere. Så er det jo også en slags målretning, kan man sige, i den her sammenhæng. Men EU, de kan faktisk også selv, altså de er også selv lidt derude, i hvert fald noget, som er ting, som udfordrer vores privatliv i det hele taget. De har en helt ny og samtidig gammel ting, der kommer op igen nu her. Det er et forsøg på forbud mod, eller i hvert fald at lave huller i den kryptering, som borgerne i EU benytter. Jeg tror, det var helt dødt, den her ting. Men Frankrig og Tyskland, de ønsker sig åbenbart bagdøre i kryptering. Det lyder lidt som noget med, at det man også har haft gang i England. Er det rigtigt set?
Ja, altså Storbritannien har vedtaget Investigatory Powers Act, som pålægger teknologivirksomheder at assistere politiet med at få adgang til kommunikationen, potentielt også hvis den kommunikation er krypteret. Det er ikke fuldstændig klart, hvilke forpligtelser der kan pålægges, og det er absolut heller ikke fuldstændig klart, slet ikke fuldstændig klart, hvad det er, Tyskland og Frankrig forestiller sig. Det er nok ikke et fuldstændigt forbud mod kryptering, ikke, fordi det vil ikke være praktisk muligt, i og med at der eksisterer open source software, som alle kan hente ned fra internettet, og så kan de bruge kryptering. Men man kunne måske forestille sig sådan en worst case scenario, at tjenester, offentligt tilgængelige kommunikationstjenester, som WhatsApp, ikke måtte bruge fuldstændig sikker end-to-end kryptering. De skulle bygge en eller anden bagdør ind i deres systemer.
Det bliver spændende at se, om de får huller i nogle af de her ting. Tak i første omgang til Jesper Lund, IT-politisk forening. Vi kaster os lidt videre på de her tech-bølger. Vi skal tale om Facebook, et medie, der ikke vil være et medie, men som samtidig i stigende grad forsøger at styre nyhedsstrømmene, mens andre igen forsøger at styre dem. Vores demokratiske debat er i dag ejet af en privat virksomhed, der ikke har forpligtet sig på nogen presseetiske eller pressejuridiske retningslinjer. Det mener Anja Beckmann, gæsteforsker ved University of California, forskningsleder ved AU Data Lab i Aarhus Universitet og medlem af ATV. Vest Digitale Vismændsråd. Lige nu der sidder Anja i USA og holder øje med, hvad der sker med de her fake news, algoritmer og Facebook. Jeg ringer til hende over Skype for at høre, hvordan man gør det.
Ja, vi har en, eller jeg har en forskergruppe, der har studeret Facebook-data siden 2012. Og vi har brugt rigtig meget tid og energi på at indsamle data, også hos et bredt udsnit af den danske befolkning, gennem et brugerpanel, der hedder UserNeeds, der hjælper os med at rekruttere folk, der kunne medvirke i den her undersøgelse. Så har vi så siden 2013 gjort rigtig meget ud af at prøve at analysere de her ekstremt store mængder af data, vi har fået. Og i den sammenhæng, der er det jo blevet relevant at prøve at udforske, hvad forskellige maskinlæring eller AI-modeller kan i forhold til at få et overblik over de mønstre, vi ser i dataene. Og så er jeg så over på University of California for at skrive sammen med en kendt professor inden for informatics, som specialiserer sig i klassificering. For det vi kan se, det er, at mange af modellerne får en skævvridning, en forholdsvis diskriminerende skævvridning i forhold til forudsigelser. Så det er det, jeg sidder og arbejder med nu, og så håber jeg på at kunne færdiggøre et bogprojekt, eller et forslag til et bogprojekt om social AI, som jeg kalder det, som er AI brugt på sociale medier.
Det her med social AI, hvad kan man egentlig bruge det til, spørger jeg bare nu. Vi diskuterer for eksempel, så kan jeg jo høre sådan noget med, at Mark Zuckerberg er ude og siger, at han vil bekæmpe de der fake news, for eksempel. Er det noget, man kan bruge social AI til?
Altså, social AI kan i hvert fald bruges til at manipulere data med, fordi den beror på at forudsige mønstre i det. Så det vil sige, at det kan jo så både bruges til at modvirke propaganda eller til at skabe propaganda med, og det er derfor, der har været så stor debat om det i forhold til hele fake news-debatten og valget herover i USA i november.
Det er jo nemlig det, altså, vi diskuterer den her fake news, det er noget, der bliver snakket rigtig meget om, også i danske medier for tiden, og det er sjovt, hvordan det her ord også pludselig er kommet med i, som en ny ord. Før i tiden snakker man bare om dårlig journalistik, eller decideret løgn, nu hedder det fake news. Alle beskylder hinanden for at være dem, der lyver. Hvad er der sket, siden vi pludselig får den her diskussion i dag?
Altså, i min verden, der er fake news et meget gammelt begreb. Det stammer også, vi havde også diskussionen inden for den journalistiske og akademiske verden med en berømt debat, der kalder Walter Lippmann og John Dewey-debatten, hvor der var diskussioner om hele den populistiske tendens, der sås i 20'erne. Det, jeg synes, faktisk en af pointerne i den debat, det var, at Lippmann på den ene side mente, at vi skulle have mere objektive nyheder, vi skulle have facts, og vi skulle have eksperterne på banen. Hvor Dewey mente, at vi skulle have tiltro til, at deltagerne i den demokratiske debat kunne forme et forhandlingsgrundlag, hvor man kunne blive enige om, hvad det var for nogle værdier og normer, man ville have i samfundet. Men det, der var betingelsen for, at det kunne ske, det var, at vi havde en åben og fri offentlig diskurs og en offentlig forum. Og det er der, hvor man kan sige, at det lider i øjeblikket. Det er en betingelse, at man kan forhandle, det er også, at forskellige grupper med forskellige interesser mødes. Og det er det, der er til stor debat om, hvorvidt det sker på Facebook. Fordi det, der er teorier om i øjeblikket, det er det, vi kalder filterbobler, hvor folk bevæger sig i deres egne lille indholdsgrupper, hvor man ligner hinanden rigtig meget. Og så synes jeg, det der er interessant, det er, at noget af den forskning, den empiriske forskning, der er faktisk ikke så meget empirisk forskning på det her område, hvilket er også problematisk, så det bliver meget sådan nogle gidsninger om filterbobler, det synes jeg er dybt problematisk. En af de studier, der har beskæftiget sig med filterboble-ideen, det er et studie fra USA selvfølgelig, og det, man har fundet ud af, det er, at selvselektering faktisk har en større forudsigelse for filterbobler, end selve algoritmen har. Så det vil sige, at folk vælger sine egne, eller det er folk, vælger dem, der ligner en, det skaber de her filterbobler i højere grad, end man kan sige, det er ikke kun algoritmens skyld, det er også den måde, vi selvselekterer på i vores netværk. Og hvordan bryder man så det, kan man sige? Ja, det gør man ved aktivt at vælge at like noget, man ikke liker, eller vælge venner, som man ikke har noget til fælles med umiddelbart. Altså være åbne over for at bryde ens egen idéer eller interesser osv. osv. På den måde så kan man skabe en mere diversitet i ens netværk, og derved også diversitet i indhold, der kommer ind i newsfeedet. Men det ved vi jo også, det gør man ikke, fordi at inden for sociologiforskningen, der ved vi, at det vil være et forkert signal at sende over for ens tilhørsgruppe. Fordi så bliver man lige pludselig stemplet som hende, der kan lide Breitbart, eller er højorienteret, selvom man måske står i midten. Så jeg synes, spørgsmålet er mere, hvad kan man gøre fra Facebook-siden for at gøre det mere diversified, hvad hedder sådan, diverst, forskelligt, mangfoldigt.
En af grunden til, at jeg ringer til dig, det er fordi, at The Guardian, de har en meget stor artikel den her uge, som handler om en, der hedder Robert Mercer, som er en mand, der tilsyneladende ifølge The Guardian styrer rundt med moderne medier, og i hvert fald er meget dygtig til at påvirke folk. Men allerførst, hvor meget kan man egentlig styre, hvis man har de rigtige algoritmer og penge nok til sådan ligesom at påvirke folk?
Jamen det kan man jo gøre i vid udstrækning, i og med, at det er algoritmen, der ligesom styrer, hvad der bliver vist for folk. Så kan man diskutere, det er jo så et psykologisk spørgsmål, hvor påvirkelig er folk overfor det? Og der er nok ikke den rette at spørge, hvor påvirkelig folk er det, men vi kan i hvert fald se fra resultaterne, at det har været en stor succes for Trump at bruge de her metoder. Men det rent psykologiske spørgsmål kan jeg ikke svare på, men jeg kan svare på, at ja, man kan i høj grad manipulere.
Hvordan gør man det?
Jamen, det kan man gøre ved at... Altså, det vi har brugt, det er, at vi har trukket en masse data. Så jeg kan fortælle lidt om, hvad datastrukturen er på Facebook. Og hvad man kan få ud af Facebook, selvom man ikke samarbejder med Facebook. Så på det tidspunkt, hvor vi trukket data, der kunne man mere, end man kan i øjeblikket. Men lad os bare lige tage nogle eksempler. Så det, man kan få ud, det er for eksempel alle de ting, man skriver på Facebook. Man kan få alle de likes, man laver på Facebook. Og det er både de likes, man laver inde i Facebook, men også de likes, man laver på eksterne sider. Så det vil sige, man får både det, man beskæftiger sig med uden for Facebook, og det, man beskæftiger sig med inden for Facebook. Det vil sige, så får man alle de URL'er, som der er besøgt, altså de websites, der er besøgt. Man får også de page likes, det vil sige, de sider, folk, eller det kan man i hvert fald få, de sider, folk har liket, og det indikerer jo også lidt om, hvad det er, man beskæftiger sig med. Her kan man få de grupper, de åbne grupper PT, som folk er medlemmer af. Så det er også derudover, så kan du få de demografiske informationer, som folk angiver for sig selv. Man kan også få de interesser, folk angiver, politisk overbevisning, religion, hvad hedder sådan noget, seksualitet, relationship status osv. Og når man kobler de elementer, så kan man ret hurtigt spore sig ind på, hvor folk de placerer sig hen. Man kan jo også trække netværk, det tror jeg ikke, man kan længere, men det kunne man på det tidspunkt. Så det, der er interessant, det er, at man bruger de her billeder og tekst til at finde ud af, hvad det er for en, måske hvad det er for en hold, hvad folk, for det første, hvad folk de snakker om, og derefter, hvad for en holdning de har til det. Er de positive eller negative indstillet over for det givende indhold? Så det vil sige, man tager man leder efter ord, sine ord, og så finder man ud af, om det er et positivt eller negativt lavet besked, der er i forhold til det givende tema, som den post eller den statusopdatering indeholder. Og derved kan man i hvert fald bestemme, hvor folk ligger henne ideologisk. Så er spørgsmålet så, hvorvidt man kan manipulere med folk. Jeg vil sige, hvis jeg skulle gøre det, så vil jeg selvfølgelig behandle de mennesker, som er manipulerbare. Så det vil sige, at jeg vil tage dem, som det vi kalder sentiment, dem som svinger, som ikke har en præcis profil. Altså jeg får en score ud på, hvor høj eller hvor lav de ligger i forhold til et given tema. Så det vil sige, hvis jeg får en score ud på, at folk er radikalt venstreorienteret eller radikalt højorienteret, så vil jeg nok ikke beskæftige mig med dem. Jeg vil beskæftige mig med dem, hvor det er lidt usikkert. Kan du følge mig i det?
Ja, Det kan jeg godt. Jeg tænkte på nu, bare lige for at hoppe lidt videre, så tænker jeg bare på nu, en af de nye spillere, der faktisk netop arbejder med at manipulere det, er dem, der hedder Cambridge Analytica fra England. Ja. Det er dem, man snakker om, er hovedkræfterne bag Donald Trumps sejr. Er det noget af det samme, som de gør, som det, du beskriver der?
Jeg kender jo ikke til deres metoder, men jeg går ud fra, at det er det samme. Men jeg kan ikke udtale mig om, hvad de gør, fordi jeg har ikke indsigt i deres algoritmer.
Det er jo enormt mange ting, du kan få at vide om folk, og i virkeligheden noget af det sjove, det er jo faktisk også, at dem, du så, man siger, man skal arbejde med at manipulere, det er faktisk dem, som måske ligesom prøver på at netop at holde deres nyhedsfeed åbent ved at ikke at være radikal venstreorienteret eller radikal højreorienteret, men måske netop at interessere sig for begge dele. Det er så også dem, man forsøger at manipulere med.
Ja, altså det er sammenholdt med hele svingstatsproblematikken, ikke? Jeg vil jo kun udvælge dem, som ligger i de stater, hvor jeg ved, at jeg ikke får majoriteten. Altså, det er jo fuldstændig kynisk. Der er et mål, og hvordan kommer man hurtigst muligt hen til det mål? Altså, så der er ingen grund til at beskæftige sig med dem, som er irrelevante. Og det kan jeg se ud fra de lokationsoplysninger, jeg har på folk. Fordi der er rigtig mange af statusopdateringer, som også sender stedkoordinater med. Så der kan jeg hurtigt finde ud af, hvor de cirka befinder sig hen.
Hvis nu man skulle beskrive Facebook som en sådan en slags overvågningsmaskine, hvor man sidder og prøver at holde øje med alt, hvad folk foretager, så hvor god er den så?
Det kommer an på, hvor aktiv du er på Facebook. Det der er, hvis jeg ikke sidder på Facebook, så det man kan trække ud af Facebook er kun de spor, du efterlader. Så det vil sige, jeg kan ikke som ekstern virksomhed trække logfiler ud og hvad du klikker på for eksempel. Det er ikke tilgængeligt for mig. Så jeg kan se, når du skriver noget, jeg kan se, når du liker noget, jeg kan se, når du kommenterer noget, jeg kan se, når du deler noget. Jeg kan se det, du selv har skrevet ind, jeg kan se dine billeder, du har lagt op. Men det er også rigtig meget. Så kan jeg også se de aktiviteter, du foretager på eksterne sider i forbindelse med Facebook. Men i og med, at Facebook udgør i Danmark faktisk en rigtig, rigtig, der er stor penetration af Facebook i Danmark, en af de største i verden. Så det for det første gør, at vi har en bred udsnit af den danske befolkning. Hvis vi bare lige prøver at kigge på den danske befolkning, fordi det er der mit primære empiriske grundlag. Og der har vi altså den her brede udsnit, så det vil sige, at det er et fantastisk medie, for eksempel i forhold til Twitter, hvor vi har en meget, meget mere snæver målgruppe og brugere. Så har vi altså en bred målgruppe og brugere af Facebook. Og det vi også kan se af dataene fra, at vi har lavet sådan en historisk gennemgang fra 2007 til 2014, hvor vi kan se, at det indhold af de posts, der bliver lagt op, de stiger. Så der er altså ikke nogen nedgang i post i den periode. Vi kan også se, at ældre begynder at poste mere, så det vil sige, at det mængde af posts, som bliver uploadet, det udligner sig. Fordi at stigningskurven for ældre er stejlere end for yngre. Og det betyder altså, at der er ikke på den måde en målgruppe, som ikke ligger digitale spor. Så det gør Facebook-data ret attraktiv, hvis det er, at man skal forsøge at træffe beslutninger på baggrund af det. I mine øjne.
Så hvis jeg nu igen bare bruger udtrykket som en stor overvågningsmaskine, så er den meget, meget velsmurt, når vi taler om Danmark i hvert fald som land.
Ja, det er den. Og typisk så vil man så koble det med nogle eksterne data i det her tilfælde, så vil man nok koble det med valgdata eller forskellige surveys, så man kan måske sikre en bedre forudsigelse.
Og hvis man så igen ligesom går tilbage til noget af det her med, at det er en rigtig fin maskine, og man har styr på ting her på folk her i landet. De ting, du taler om, man har adgang til her, det er ting, som man som ekstern firma kan købe sig til. Og det vil også sige, hvis man er parti for eksempel, kan man også købe sig til de informationer.
Jeg ved ikke så meget om hele databroker-industrien, men det man kunne lave, det var at lave en app, som trak de her data ned, og så bruge de data i forbindelse med det her arbejde. Det var en mulighed. Fordi det er også det, der er en af problemerne, det er, at det ikke kun er... Altså, vi har jo altid haft en mediebillede, der har i høj grad været domineret af private virksomheder, særligt i USA. Men det, der faktisk er meget interessant i den her sammenhæng, det er, at Facebook sidder på en massiv mængde af brugere. Altså, som vi næsten snakker om, at der er 2-3 reelle spillere. De har næsten monopol på de her data, ikke? Og den her trafik. Og det gør det ekstremt skrøbeligt i mine øjne.
Den her skrøbelighed, hvordan bliver den, hvordan kan man sige, hvordan bliver den udnyttet? Vi har lige talt lidt om USA, hvordan man kunne gøre tingene, men hvordan kan den komme til at påvirke vores, skal man sige, vores politiske landskab? Er det noget, vi kommer til at se meget mere af fremover, at man bruger Facebook til ligesom at påvirke vælgere og den slags?
Det er jo et gidsningsspørgsmål. Altså, vi har jo historisk set altid kigget på USA, og man kan også se, at mange af de ting, der foregår i Danmark, måske foregår lige lidt efter, at det er sket i USA. Mit gæt er, at ja, selvfølgelig opkvalificerer man sig på det her område. Det kunne jeg forestille mig. Med mindre man simpelthen rent lovgivningsmæssigt går ind og er mere aggressiv over for de her spillere for at sikre en god presseetik. Altså man simpelthen prøver at gå i dialog med Facebook. Jeg tror heller ikke, Facebook er specielt interesseret i, at deres platform bliver brugt på den her måde. Så hvordan kan man... Facebook vil jo ikke være en medievirksomhed, på trods af, at de er den arena, som måske flest single-handed ser nyheder på. Både i forhold til de referencer, der kommer fra, altså at traditionelle medier bruger Facebook som indgang, nærmest som deres forside til deres medier, ikke? Og så kommer de så over på det traditionelle medie, og også alle de nyheder, der bliver cirkuleret blandt brugere. Så jeg synes i høj grad, at man politisk set skal være mere aggressiv over for at de her presse, at man får nogle nytteetiske og presseetiske regler for, hvad man gør og hvad man ikke gør på Facebook. Og det er selvfølgelig helt utopisk. For det første, fordi Danmark er et mega lille spiller i et internationalt sammenhæng, men også fordi, at Facebook jo er et privat eget virksomhed. Så det, man måske i stedet for skal gøre i mine øjne, og det er jo rent subjektivt, men det er at gå i dialog om en transparent omkring de værdier, som Facebook i det mindste ligger til grund for deres algoritmekonstruktion. Heriblandt for eksempel at sikre, at diversitet skabes mellem forskellige grupper. Fordi i øjeblikket, der er det ytringsfrihed, der bliver påberåbt, måske på bekostning af privatliv. Og nøgenhed, de kan ligesom ikke slå som styrende principper for den indholdskuratering, vi ser i øjeblikket. Det er styret fuldstændig af et Silicon Valley-perspektiv på verden. Og det mener jeg, at vi som samfund skal kræve, at der er større dialog om, hvad det er for nogle principper, der gør sig gældende. Men også dokumentation for, hvordan de her principper bliver forsøgt implementeret i algoritmen.
Tror du overhovedet, det kan lade sig gøre at lave i et så stort system en neutral maskine, som kommer til at køre rundt på den her måde?
Jeg synes aldrig, medierne har været neutrale maskiner. Hvis vi lige, altså, der har været en omnibuspresse, som har haft til hensigt at komme ud til en bred befolkning. Men før det, der har vi jo haft partipressen, og vi har haft alle mulige andre former for medier, som jo langt fra har været neutrale. Så jeg tror ikke på, at vi kan skabe en neutral platform. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, at det er intentionen. Det, jeg synes, der er intentionen, det er at få skabt det her gennemsigtighed. Og også som samfund at stille krav til, at forskellige folk mødes. Vi kan ikke stille krav, men hvordan kan vi gøre det for at forbedre det? Hvordan kan vi i dialog med de her virksomheder skabe noget, der tilnærmer sig en ideel deltagende demokrati? Det tror jeg på.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? The question is why shouldn't you?
Knowing that the and
Det var altså Anja Beckmann, gæsteforsker ved University of California og forskningsleder på AU Data Lab på Aarhus Universitet. Hende snakkede med fra Californien over det her Skype. Derfor er det måske lyder en lille smule dårligt imellem. Jesper Lund, IT-politisk forening, der sidder her stadigvæk. Du havde lige en pointe med Facebook i forhold til de her data. Altså du siger faktisk, at de leger data ud.
Ja, altså Facebook indsamler en frygtelig masse oplysninger om brugerne. Og det, som forskere kan se, er jo kun en lille delmængde af det. Og det, som virksomheder kan købe, er også kun en lille delmængde af de data. Men det, som Facebook tilbyder, det er, at de lejer brugerne ud. Det vil sige, at brugerne betaler ikke noget for at bruge Facebook. Det vil sige, at de er en del af produktet. Og de bliver, altså Facebooks overvågnings- og målretningsmaskine bliver stillet til rådighed for højstbydende eller de stater, der har størst magt, til at få bestemte budskaber målrettet til bestemte grupper, ud fra alle de oplysninger, som Facebook i al hemmelighed har indsamlet, og som kun Facebook sidder på. Så Facebook vil aldrig aflevere deres fulde database til nogen, måske undtagen NSA, fordi de er tvunget til det, men ellers får hverken forskere eller andre lov at se det hele, fordi det er guldet for Facebook, den her monopolmagt over data.
Så de er simpelthen, de er en magtfaktor?
Facebook er i høj grad en magtfaktor, og det er også derfor, at staten, vi ser det i EU med aftalerne via EU Internet Forum, begynder at interessere sig for Facebook, og især muligheden for at indgå aftaler med Facebook, så kan man få Facebook til at gøre ting, som staten ikke må gøre, censurere uønskede budskaber. Det kan staten ikke bare gøre, fordi så er det censur, men det kan Facebook jo gøre ved at skrive det ind i deres brugerbetingelser, at her må man ikke vise voldelige videoklip, her må vi ikke se nøgenhed, her må vi ikke gøre din og datten. Det kan man, altså det gør Facebook, nu er det frivilligt, men Facebook bliver også presset til at ændre deres brugerbetingelser, således at indhold, som staten finder uønsket, kommer til at være i strid med Facebooks brugerbetingelser.
Så man går ud og twister sådan ideen om fornuftig demokratisk medie, det kan man jo virkelig godt sige.
Ja, Facebook bliver i høj grad brugt til, bevidst fra politisk hold til at manipulere den information, som borgerne får adgang til, og de debatmuligheder, som borgerne har.
Vi skal videre med en mand, som mange kender og har en mening om. I sidste uge der skrev han en kronik på det medie, der hedder Point of View. Den kronik den hed De Digitale Tosser, og han hedder Claus Riskær Pedersen. Han sidder i øjeblikket i Buenos Aires i Argentina, og jeg ringede til ham over en lige lovlig digital FaceTime-forbindelse for at spørge ham, hvem de her digitale tosser egentlig er.
Jamen, det bliver jo også selv på en eller anden måde, gør det ikke det? Altså, fordi vi bliver kastet rundt af det digitale system. Altså, de digitale tosser er jo os, der på en eller anden måde har accepteret nu en situation, hvor vi jo sådan nærmest er ukritisk og uden at stille spørgsmål ved det, lader en stor del af vores liv og en stor del af vores tid disponere af andre. Og min holdning er, at jeg skrev det indlæg, fordi jeg simpelthen er blevet så træt af at skulle agere, skal vi sige, sekretær, sagsbehandler, bogholder, kundeservicemedarbejder for alle mulige virksomheder, som sætter mig til at arbejde for dem i tid og utid. Jeg er lidt ked af at skulle blive afkrævet informationer i tid og utid. Jeg har bemærket i det sidste stykke tid, hvor meget tid jeg egentlig bruger på at skulle betjene forskellige leverandører, virksomheder og det offentlige, hvor vi jo hele tiden inddrages i at skulle lave i princippet deres arbejde. Jeg kan også supplere det med, at det irriterer mig også grænseløst, at når jeg så er så uforsigtig og måtte aflægge besøg et nyt sted og være så tosset, altså den digitale tosse, der er så dum at få skrevet sit navn af en e-mail, så de pludselig har fået øje på en af de her monstre. Ja, så de her digitale monstre, de langer så deres lange fangerarm ud efter dig. Og inden du ser dig om, så får jeg alle mulige fødselsdagshilsner. Jeg har aldrig været født på det tidspunkt. Jeg får jubilæumslykkeønsninger, selvom jeg ikke er noget jubilæum. Jeg får anvist forskellige rejsemål, jeg ikke har skyggen interesse i. Og det er jo hele denne vanvids omkalfatring, hvor nogle forskellige maskiner, der står i under bjergvægge og i katakomber gennem væk, ikke i smukke frie skyer, men gennem væk og suger information til sig om vores hverdag. Det er alt det, jeg synes, jeg har fået nok af. We can't take it anymore, som du kan huske. Han skrev ud af vinduet.
Men det her, det digitale, skriver du, skriver, det er blevet mere og mere meningsløst. Vi skal agere sekretær, salgsarbejder, administration for banker, flyselskaber, kortudsteder og den slags. Det er jo det, man kalder for selvbetjening, og det er sådan noget, man får en app til sin telefon. Og det er der rigtig mange, der synes er en fremragende idé. Er det ikke et fremskridt?
Jo, men altså, der er ikke noget, hør nu her, jeg er jo ikke en, der går imod, at man laver tingene smart og effektivt. Jeg udvikler, og jeg laver innovation og alt andet hele mit liv. Der er en lille forskel på, at man giver folk en mulighed for noget, og man kræver det af dem. Hvis du kræver ting af folk, så ligger der jo en eller anden gradbøjning af eksklusion. Det skal man huske på. Altså, hele det system er jo elitært i den forstand, at det forudsætter, at alle mennesker, som lige har en smartphone, som lige har en laptop, de lige kan slå op, de forudsætter, at alle mennesker har deres rudekuverter liggende og deres plastikstatik med deres nøglekort, og de har øvrigt deres pas ved hånden og forskellige andre praktiske dokumenter, kreditkort og andre ting. Det forudsætter, at de er velregistreret og kan genkendes i forskellige systemer, og har et dankort og har bankkonti, og der er dækning på dem. Altså, det er ligesom det fuldendte samfund, der virker her. Problemet er, at vi er altså et samfund, vi er ikke en forretning. Det er det, folk glemmer. Og et samfund er altså et fællesskab. Og der er et fællesskab, altså folk, der ikke er velfungerende i det her miljø her. Og der kan være mange grunde til det. Nogle kan være meget unge. Nogle kan være meget gamle. Nogle kan være meget syge. Nogle kan have meget store problemer, som præger dem, og hvorfor de ikke er så organiseret. Og de vil bare pludselig finde sig selv begravet. Altså, de er væk. De kan ikke fungere. Tænk, de vil kunne få stævninger, de ikke modtager. De lysregninger, de ikke får betalt. De kan ikke komme ud og flyve, fordi de ikke har fået fornyet deres pas. Eller har et eller andet kortlæggende, som burde være fornyet. De kan risikere at få bounced deres kreditkort, fordi de kan være en eller anden fjollet bank og lave en indstilling om, at kortet ikke må være spærret uden for Europa. Alt det pisser lort, folk finder på. Og det er jo i det minute. Det er jo i detaljen af alt det pisser lort, de her programmører og marketingfolk sidder og hælder ind i hovedet på os i hvert system, at vi har katastroferne. Det er jo der, hvor du finder ud af, hvorfor fanden virker det her, ikke? Så tager du med en anden, som forklarer, nå, men det er, fordi du kan indstille det og det og det. Hvor fanden ved jeg det fra, jeg har 20, 30, 40 systemer, jeg skal håndtere? Og det er hele denne massiv omfavnelse af os, begravelse af os og andre, jeg ikke bryder mig om. Det er det ekskluderende element også. Det er det irriterende synspunkt.
Altså man kan jo netop også sige, at der tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, der er enige med dig der, det der med, at de føler sig ekskluderet på den ene eller anden måde. Der er faktisk på nuværende tidspunkt 250.000, som ikke har brugt deres e-post endnu overhovedet en eneste gang. De er simpelthen ikke aktiveret det, det vil sige, at de får ikke noget som helst ind. Du skriver også i den her kronik, der skriver, at du var selv blandt dem, der var med til at udbrede alt det her halløj, særlig antikvarisk interesseret. Villuspost Danmark formentlig kunne finde de breve, jeg skrev til etaten om de udfordringer, der ventede, men som der udløste nogen reaktion. Jeg går ud fra, at du taler om Cyber City, for det er på det her tidspunkt, hvordan var det? Skrev du simpelthen til det offentlige og sagde, at nu skal I passe på?
Jamen altså, der ligger brev. Nu har jeg dem. Jeg går ikke igennem mine brev i 20 år. Og de computer, jeg ligger på, aner ikke, hvor jeg er inde. Men jeg vil jo tro, at etaten, der har modtaget brev fra mig, hvis jeg kender dem ret, så bliver sådan noget arkiveret. Jeg vil være meget overrasket over, om der ikke ligger brev fra mig. Jeg ved, der er skrevet brev. Når vi tager digitalisering, og vi taler af alt det, der er fundet sted, jamen det er jo rigtigt, at jeg er glad for, at jeg kan få en app. Grunden til, at jeg er glad for, at jeg kan få en app, det er jo, at jeg i første omgang er tvunget til at skulle lave alt muligt pis og lort. Jeg ville være meget glad for, hvis jeg bare kunne tage min telefon og ringe til en eller anden, der tog røret lidt af 5 sekunder, og så vidste jeg, at alt det der, det lort fungerer, og så sagde jeg, gør så det og det, og så virker det. Ikke? Altså, det ville da være endnu federe for mig, hvis jeg ringede til en kundeservice-medarbejder, hvor det bare virkede. Jeg ikke skulle stå og bøvle med alt det skidt og møg at stå på en togperron med min app og finde et kort, jeg ikke har, og jeg mangler en kode, de typisk har givet mig, jeg ikke kan huske, og du kender det, altså alle har været ude i det her. Og det er jo mængden af det, det er jo der, det drukner for os, ikke? Fordi det ikke er streamlinet, og altså bare se pindkoder for eksempel. Hvor mange pindkoder har du så alt muligt skidt og lort? Hvorfor kan man ikke aligne pindkoder, for eksempel på kreditkort, bankkonto, helt lort, bare en pindkode? Det kan man nemlig ikke. Og der har du nemlig idésystemet, men så opfinder man til den offentlige sektor. Men altså, det er der, hvor jeg stiller spørgsmål, og det er sådan set det, der synes jeg er lidt af det centrale element. Det er også noget, der er noget samfundsøkonomisk af det her. Fordi man skal huske på en ting. Den digitale gevinst, altså den digitale gevinst er jo, skal jo forstås som en gevinst, hvor i første omgang det private erhvervsliv, forretningslivet, men nu altså også den offentlige sektor, opnår nogle gevinster på deres bundlinje. Altså, de sparer nogle penge. Men spørgsmålet er, kan vi nødvendigvis være sikre på, at det, vi kalder digitale gevinster, også er det i den sidste ende, hvis vi begynder at indregne hele regnestykket. Altså, Lad os forestille os, at vi siger, at bankerne har nogle digitale gevinster ved at kunne lægge alt muligt netbankhåndtering ud til os, som de så øger nu er ved at afgiftsbelægge. Altså, vi skal betale for det arbejde, vi selv laver for bankerne, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Men lad os forestille os, altså, lad det så ligge. Altså, det viser bare, hvor langt ud det er. Men hvis du går ind og kigger på de processer, der er ligget bag det her, og gevinsterne, ja, hvis du begynder at udregne al den tid, vi bruger på det, og omregne, vi kan omregne i kroner og øre som et antal minutter. Men hvad der er endnu værre er, vi bliver pludselig tvunget til i kærlighedstid, i samværstid, i højkvalitetstid med vores omgivelser. Så sidder vi pludselig hen med en anden skærm søndag formiddag, og så siger kæresten, hvad fanden laver du til? Jamen altså, jeg skal ind i netbank, jeg skal betale det her, for jeg er bagud, jeg skal lige have svaret på det her. Der ligger et brev for en anden, der har stævnet mig for et eller andet parkeringsbøde, et eller andet pis og lort. Altså, og så sidder du pludselig og kigger ind i en skærm, i stedet for at være sammen med din familie. Så der er to tab. Der er et økonomisk tab, tiden det tager, og der er et livskvalitetstab. Begge dele er tab. Så det næste er så samfundsøkonomisk. Jeg ved ikke nødvendigvis, altså, hele digitaliseringsbølgen har udløst tonsvis arbejdspladser, der er nedlagt. Altså, vi taler i 100.000 arbejdspladser, der er nedlagt. Der er væk. Forsvundet. Og så ser man så, vil så nogle forskellige folk over i CEPOS sige til mig, jo, men vi har jo fuld beskæftigelse, og vi kan slet ikke beskæftige folk. Så vil jeg sige, ja tak. I kan sgu da ikke lave, I kan ikke forklare et problem, at løse vi noget andet problem. Det er jo vanvittigt. Altså, problemet er, at vi i Danmark føder for få børn, og vi nedsparer, kan man sige, vores befolkning. Danmark er væk om 90 år. Der bliver født 1,6 barn per familie, og der skulle fødes 2,1. Det vil sige, at der forsvinder 20% af en generation, så du kan regne ud lidt af i princippet 5 generationer, og Danmark i princippet væk. Altså, fordi vi genføder ikke nok børn. Der kommer ikke nok drenge og piger til, de kan lave drenge og piger simpelthen. Det er virkeligheden, det her. Og så kan man jo ikke sige, jamen, det er jo dejligt, at vi har mistet 100.000 arbejdspladser, fordi vi har jo lige fuldt beskæftiget. Jeg tror da fanden, fordi folk bliver ældre og gamle generationer. Og
apropos det, så er det vi jo i den her situation lige nu, at det, som sådan nogen som Lars Løkke og alle de andre snakker varmt for lige nu, det er jo det, der hedder Industri 4.0. Det er noget med robotteknologi, det er noget med kunstig intelligensrevolution. Det er sådan noget, de mener, vi skal leve af i fremtiden. Og der er så også lige nu, at vores erhvervsminister Brian Mikkelsen, han jubler, fordi Singularity University, som ikke er et universitet, derfor kalder de så kun Singularity U, når de er i Danmark, de flytter ind nu på Nørrebrogade. Og det siger her, som Brian Mikkelsen siger, det bliver kæmpestort for Danmark. Hvordan tror du, er det her noget, som vi kan komme til at leve af i fremtiden, tror du?
Jamen altså, robotteknologi er jo sammen med kvantefysik og genteknologi og medicinsk cannabis, nogle af de der megaområder, der virkelig ændrer på, skal vi sige, hele industristrukturen og laver kvanteøkonomiske spring. Det er jo få, altså, i et samfund som det, vi har nu, der er tingene så udviklet, at vi for at bringe det frem teknologisk skal have sådan nogle kvantespring, og jeg har lige nævnt fire af dem. Og jeg anerkender selvfølgelig, at robotteknologi er en af dem. Men igen vil vi jo med robotteknologi stå over for, skal vi ukritisk implementere det her, eller skal vi som samfund og fællesskab begynde at se på, hvordan gør vi alt det her? Og jeg er nødt til at minde om, at politikere er altså ikke ansat til bare at administrere noget, der allerede er der. Og ligesom, altså, altså politikere optræder nærmest selv som om de er robotter, fordi de kun kan lave noget, der er rutinepræget og der er forudsigeligt. Og det er, husk på, en robot laver noget, der er forudsigeligt og rutinepræget. Altså alt hvad robot laver er forprogrammeret. Glem ikke det. Og alt hvad der er forprogrammeret er baseret på eksisterende erfaring og viden. Og du kan derfor ikke lave fornyelse. De kan ikke lave fornyelse. Og jo mere robotiseret et samfund bliver, jo mindre vil det evne at forny sig. Vores politiske system har været robotter i de sidste 20 år, efter min mening. Og jeg skal ikke undre mig spor, at de bare gennemfører bevidstløst alt det, fordi de har hørt om det. Det er bossprøves, det er det, som de flyver på business class og rent rundt nede i det der Davos-marit og fundet ud af, hvad de tror, der er smart. Jeg bliver rigtig bange, når alle de her minister ligger og rejser rundt til den slags ting. Fordi jeg jo stadigvæk mangler ham, der siger, jamen hør nu her, jeg er jo politiker, altså jeg er jo ansat af det danske fællesskab
Jeg repræsenterer jo hele det danske samfund i min rolle som minister. Og jeg mangler en politiker, der siger, jamen skal vi begynde at arbejde med digitalisering og robotteknologi, og altså hvor bringer det ind i vores samfund hen, og hvor står mennesker henne, vores familier henne? Jeg synes jo, det er hjerteskærende, ligegyldigt hvor jeg sidder. Jeg sidder demonstrativt nogle gange. Jeg sidder meget alene, fordi jeg har været meget ude at rejse på mine projekter i Sydamerika og sådan noget. Men jeg kan godt lide at sidde alene. Jeg har ikke noget problem med at sidde alene med et glas vin og kigge ud i luften. Det sjove er, når man kigger ud i luften og kigger ud, så har man sådan set mulighed for at deltage socialt med nogle andre mennesker, der er omkring en. Og man har faktisk mulighed i at falde i en samtale, og man kan få nogle indtryk. Men det, der sker, er jo, at alle folk, der sætter sig ind alene, to måneder efter, så sidder de med deres forpulede iPhone eller iPad. Men der er endnu mere desperat, er jo parforhold, der sidder ned, og så ser du, at de sidder begge to med deres lorte iPhone, og deres børn også gør det. Det er jo fuldstændig fucked up, det her. Og problemet er, at hvis vi laver et samfund, der er digitaliseret og systematiseret, så det kun er eliten, der kan bruge det, eller i hvert fald et velfungerende samfund, der kan bruge det, så begynder vi at ekskludere det samfund, der ikke er velfungerende. Det gør vi alligevel, men vi gør også noget for, at de ikke bliver det. Og det her, det går i hvert fald mod det her. Vi laver et system, der per definition gør de rigere og rigere, og som per definition øger belastninger på den almindelige befolkning, deres arbejde og deres fritid. Det er et problem. Det er et problem, at vi laver noget med teknologi, der er forudsigeligt og gentageligt og rutinebredet, fordi det standser evolution og innovation i samfundet. Og det er et problem, at vi lader det hele for samlet op, at vi lader det hele gå ind og påvirke vores interaktion med vores omgivelser.
Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre den sprogrum.
Det var altså Claus Riskær Pedersen fra Buenos Aires, Argentina, på en halvdårlig og dermed naturligvis digital forbindelse, som jeg har forsøgt at forsøge en lille smule med nogle underliggende lyde. Hvis nogen synes, at I genkendte den her lyd et eller andet sted fra, så er I nogle halvgamle nogen, fordi det er startlyden fra et styresystem. Det er for Windows NT, der er sat 4000% ned i hastighed, så den pludselig lyder, som om det er sådan en slags ambient musik eller sådan noget. Sådan kan man også bruge det. Vi har stadigvæk Jesper Lund fra IT Politisk Forening siddende her. Den her digitalisering, det er det ekskluderende for folk, som Claus Riskær Pedersen siger?
Ja, det synes jeg i høj grad, specielt den måde, vi har gjort det på i Danmark med tvangsdigitalisering. Det var en ting, vi påpegede for 5 år siden faktisk, at man siger, i og med, at det ligesom forventes af alle, at vi skal bruge de her offentlige digitale systemer, så skal du, hvis du en eller anden grund ikke kan eller ikke ønsker at bruge dem, så skal du komme med så at sige hatten i hånden til kommunen og eller en anden offentlig forvaltning og anmode om at blive fritaget. Og det synes jeg godt, man kan sige, det er sådan lidt ekskluderende for den befolkningsgruppe, der er nødt til det, eller ønsker at gøre det. Og det betyder jo også, at kommunerne bliver nødt til at ansætte folk, til der ikke laver noget som helst gavnligt, udover at de skal behandle ansøgninger om at blive fritaget fra tvangsdigitaliseringen.
Vi er et af de eneste lande i Europa, som kører fuldstændig hardcore på med tvangsdigitalisering. Der er andre lande, der vælger andre veje. Kan du prøve at fortælle om nogle af dem?
Ja, jeg snakkede for nylig med en embedsmand fra Finansministeriet i Nederlandene, og de havde vist også overvejet at gøre det obligatorisk, men tvangsdigitalisering, men den idé var de ret hurtigt gået bort fra. De havde vurderet, at det var meget bedre at satse på frivillighed. Og frivillighed har jo blandt andet den betydning, at når så vælger folk at bruge de her digitale selvbetjeningsløsninger, hvis de skaber værdi for borgerne. Når der er tvang, ja, så er alle jo tvunget til at bruge dem. Og så kan Digitaliseringsstyrelsen jo sagtens komme og fremlægge en statistik, der viser, at 95% gør brug af en bestemt digital løsning. Ja, det betyder bare, at det var kun 5%, der ville gå den ydmygende vej med hatten i hånden ned til kommunen og bede om at blive fritaget.
Tak til Jesper Lund fra IT-Politisk Forening. Det bliver det sidste ord for i dag. Aflyttet er nemlig forbi for den her gang. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor vi har notesbøgerne helt op under øjnene, og hvor vi noterer hinanden, tegner de andre. For stort set hvad som helst, kun for at opdage, hvor meget det ligner, hvor meget blokken bliver et spejl, og vi sænker den lidt, og så drømmer vi om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.